Girdėjome šiandien, kaip du broliai, Jokūbas ir Jonas, bando užsiimti gerą vietą Dievo akivaizdoje. Ir aišku, norai yra patys geriausi, kaip ir mūsų dažnai būna. Aišku, dabar bažnyčios nebėra tiek pilnos, kad reikėtų stengti užsiimti pirmasis vietas. Bet kai ypatingai atgimimo laikotarpiu būdavo daugybė žmonių, kada reikėdavo stovėti per mišes, kas nėra lengva, tai būdavo kovos dėl vietos. Iš tikrųjų, kas atsisės, kas ateis anksčiau, kas ateis pirmiau, būdavo ir dabar dar pasitaiko tokių dalykų, kad vienas nuėna komunijas, kitas atsisėdė jo vietą, ypatingai jeigu mišės vienas po kitų eina. Kova už būvį vyksta ir dabar. Aišku, nėra čia ko didžiuotis, kad kartais mes nesugebam net ir prasilengdami mišės po mišių, kai būna, ypatingai jeigu dar būna lietuviškos, lenkiškos mišės vienas po kitų, tai truputėlį apsistumdom. Čia, aišku, mūsų žmogiškas trapumas, mūsų žmogiškas nepakantumas, nesugebėjimas priimti kitokio, nes kitoks mums erzina, jis mums nėra labai priimtinas. Ir dėl to mes išreiškiam taip savo poziciją. Kaip tie mokiniai, kokie norėjo užsiimti gerasis vietas, ne iš piktumo, ne iš blogumo, tikrai norėjo būti arčiau Dievo. Ir kažkaip tai galvoja, kad galima būti arčiau Dievo, lipant kitiems per galvas. Bet taip neįmanoma. Jeigu daug kur gyvenime taip pasitvirtina, kad tu lipdamas per galvas gali užimti tam tikrą poziciją, bet iš dangiškųjų perspektyvų, iš dangaus žvilgsnio, lipimas per galvą nieko neduoda. Lipimas per galvą tai yra stovėjimas vietoj. Arba grįžimas atgal. Nes mes tampame tuo, kuo esame. Taip, kaip gyvename. Taip, kaip elgiamės. Mes save programuojame amžinajam gyvenimui. Kiekvienas mūsų elgesys netinkamas. Netaktiškas. Kiekvienas elgesys, kuriame nėra meilės. Žmogiškumo. Jis iškreipia mūsų kelią dangaus link. Mes patys save pažeidžiam. Ir pažiūrėkit šiandienos evangelijoje. Mokiniai galvoja, kad būti šalia Kristaus, iš kairės ir dešinės, tai reiškia prasimušti ir paimti gerą vietą. Tiesiog patogi sėdima vieta šalia Mesijo. O mums jis sako, Kristus, sako, jūs norite tų pirmųjų vietų? Sako, ar esat pasiruošę praeiti tą kančią, kurią, tą krikštą, kurią aš praeisiu? Sako, taip, mes pasiruošę, nors net neįsivaizduoja, kad tai nekalba. Kaip ir mes dažnai sakom, taip, Viešpatie, mes su tavim duok mums išbandymus, bet jeigu neduok Dieve, išsipildo, ir nukrenta mums, kaip tam katinukui ant uodegos lapas, tai mes bėgam, nes dangus griūva. Ir esam baisiai nepatenkinti ir nelaimingi. Jeigu kažkas mus aprėkė, nepadėkojo, įskaudino, užminė ant kojos, pasakė kažką, o galbūt kaip tik nepasakė, nors turėjo pasakyti ir pastebėti ir pagirti, nepagyrė. Ar čia jau kryžius? Čia yra tik tai žiedeliai. Bet to užtenka, kad mums atimtų gerą nuotaiką, kad mes taptume pakankamai bjaurus ir agresyvus ir patys spinduliuotume tą energiją. Aš žiūrėkite, labai nedaug reikia. Kaip ir mokiniams. Ir Jėzus sako, ar esat pasiruošę nešti tą kryžių, kurį aš nešiu. kurį aš nešu. Sako, taip esame pasiruošę, bet yra tik žodžiai. Ir va čia yra didžioji problema mūsų. Kad mes žodžiais kaip ir esame pasiruošę, bet realybėj mes nesame pasiruošę. Kodėl sakoma, jūs meldžiatės ir negaunate dėl to, kad nemokate melstis. Tai ne dėl to, kad nepakankamai poterių sukalbėt. Poterių gal sukalbėt net ir per daug. Dėl to, kad širdies nusistatymas neteisingas. Dėl to, kad vienų dalykų esat per daug įsikabinę, kažkokių stereotipų, lūkesčių. Galbūt net ir šventų iš išorės, šventai atrodančių lūkesčių. Ir va čia yra didžioji apgaulė. Tai kaip su draugyste. Kartais mums atrodo, va, mes turim daug draugų, daug žmonių, kurie yra šalia mūsų. O iš tiesų, na, tai tik atrodo. Neskiriam pakankamai laiko, kad išgyventi draugystę, kad patirti draugystę, kad patirti šeimą. Yra žmonės šalia, kaip mažasis princas sako, tiksliau gyvatė mažam princui sako, kaip tu gali būti tarp žmonių ir labai vienišas. Bet aišku, mes tada dažniausiai kaltinam žmonės, kad esam vieniši tarp jų. Bet gal ir mūsų yra tam tikras nusistatymas neteisingas. Jeigu mes norim tobulų draugų čia ir dabar, bet jeigu draugai pirmiausia mūsų pačius ištobulina, mūsų pačius keičia. Tai kokia yra didžiausia problema su Dievu at maldoje? Kodėl mūsų maldos yra neišklausomas? Todėl, kad mes prašom ne paties Dievo, bet jų teikiamų malonių. O malonės, to žodžio, malonumas taip pat. Tai, kas mums yra gera, tai kaip mes matom. Čia gali būti malonės labai dvasinės. Aš noriu dvasinės ramybės, noriu dar kažko gerų dalykų. Kad man būtų gera, kad man būtų ramu, kad nieko neskaudėtų, kad nesirgčiau, kad dar būtų tas. N, sąrašiukas ilgas. Bet ar meldiesi paties Dievo, jo artumo, jo draugystės, jo buvimo, kad Dievas būtų veidrodis mano gyvenime, kad Dievas padėtų man pereiti mano kryžių. Ne, Dieve, patrauk nuo manęs mano kryžių. Patrauk visus sunkumus, visas ligas. O kaip sako, kaip kurie išminčiai sako, neskubėkite išgydyti ligų, nes ligos dažnai atspindi jūsų dvasinę būseną, problematiką. Iš kur atsiranda ligos? Labai dažnai ligos atsiranda iš mūsų gyvenimo būdo. Ir mes tada gydom ką? Gydom simptomus. Bandom numušti temperatūrą aukštą tabletėmis ar kitais būdais. Vietoj to, kad gydytume šaltinį. Mūsų neteisingas gyvenimas priveda prie ligos. Ar dėl mūsų kaltės, ar dėl aplinkos, ar dėl... Gali būti daugybė priežasčių, kurios mus pastumė ir privedė prie to. Bet kai mes pradedam gydytis, mes pradedam numušinėti tos simptomus. Ta. O nekeisti gyvenimo galbūt sąlygas, santykius, mūsų požiūrį į gyvenimą, mūsų aplinką, žmonės, kurie mūsų supa. Ir tas pokytis jisai negali įvykti. Mes kaip ir apsigydome, bet tai kas iš to? Visą tai sugrįžti. Čia kaip ir su Dievu, mes prašome malonę, mes kažką lygtis ir gaunam, bet didžioji malonė tai yra Dievo artumas, kurio akivaizdoj mes atrandame savo trapumą. Nepabėgam nuo jo, bet mes jį atrandam ir be baimės. Va čia yra jėga. Tapti nuogu Dievo akivaizdoj. Štai kas yra krikščionybė. Tai nėra tobulas atrodymas. Tai nėra tobulas laikymasis visų įsakymų ir visų poterių sukalbėjimų. Tai yra tapimas, buvimas. O tai yra įmanoma tik Dievo akivaizdoj, kuris yra begalinė meilė, kuris atėjo tam, kad mums nuplautų kojas, kad mes nebijotume prieš jį apsinuoginti, kad mes nebijotume jam parodyti savo arogancijos, savo pavydo, savo trapumo, savo baimę ir kad išsilaisvintume iš to. Štai kas yra tas kryžius, kurį reikia pereiti. Ir tie visi sunkumai, jie nėra savitiksliai. Kančia nėra dėl kančios. Kartais sakoma, kentėk žmogau, kentėk, va, čia tavo Dievas išbando. Kančia niekada nėra savitikslė. Dievas niekada nenorėjo kančios ir nenori. Kančia tai yra tam tikros disharmonijos pasekmė. Kančia yra nuodėmės pasekmė. Nebūtinai mūsų nuodėmės, mes esame vieni su kitais susiję. Bet kuriuo atveju tai yra nuodėmės pasekmė, tai nėra iš Dievo. Kančia niekada nėra iš Dievo. Bet su Dievu kančia gali tapti išganinga. Kančia gali padėti mums subręsti į dvasinį žmogų, įprasminti mūsų gyvenimą. Va čia yra didysis iššūkis. Ir tarkim, žiūrim televizorių, matom politikus, kurie elgiasi neteisingai. Matom daugybę blogybių. Ir mes pasiduodam tam piktumui. Mes pradedam bambėti, pykti, neapkęsti. Pasiduodam visom tom neigiamom emocijom. Ir kas iš mūsų lieka? Mesgi persismelkėme tuo, kuo gyvename. Situacijos mes nepakeičiame, bet esam pilni nepasitenkinimo. Mes išbarstom savo ramybę, o paskui stebėmės, Dieve, kodėl tu man neduodi ramybės? Labai dažnai tik nutinka. Ir čia nebūtinai televizorius yra tik pavyzdys. Tai gali atsitikti ir darbe, su kaimynais, su vaikais, su anūkais, su tėvais, su darbdaviais arba su tais, kurie mums dirba, mūsų darbuotojai. Mes taip lengvai įsiveliam į tuos ginčius, pykčius, kurie mus atima džiaugsmą ir mybę. Vietoj to, kad Kristus, kuris sako, jeigu netapsite kaip vaikai, jeigu netapsite kaip tarnai, o ką reiškia tapti tarnu? Tai reiškia pažiūrėti kitų spektrų. Jeigu žmogus tau daro kiaulystę, pažiūrėkite, kaip tas gerasis samarietis pažiūrėjo į sumuštą žmogų. Dėl ko jis taip galėjo pažiūrėti? Dėl to, kad tai buvo kad samarietis buvo pilnas Dievo. Ir jis matydamas suluošintą žmogų, matė jame Dievo paveikslą. Suluošinti ne tik fiziologiškai. Gali būti pavydo suluošintas, pykčio, arogancijos, godumo suluošintas žmogus. Ir tokie mums kelia pasišlikštėjimą ir mes nueiname į kitą gatvės pusę. Tai niekas nesako, kad reikia pasiduoti tam ir sakyti, kad viskas čia yra gerai. Bet matyt vargšą, o ne blogietį. Vargšą žmogų, kuris yra nutolęs nuo Dievo dėl savo silpnybių. Ir žiūrėti jį ne kaip į svetimą, o kaip į savo artimą. Tai reiškia rūpintis jo kaip savo vaiku. Argi nepadėsi vaikui, kuris suklupo tavo vaikui? Argi nenueisi į mokyklą, kai jisai sudaužė langą? Aišku, ateisi. Aišku, tu stovėsi už jį. O jeigu kažkas nuskriaudė, eisi ir ieškosi padėti. Net jeigu vaikas buvo neteisus. Ir su juo ir kalbėsi ir bandysi paaiškinti. Pažiūrėk, kiek mes esam pasiruošę padaryti dėl savo vaikų? O Kristus sako, kiekvienas žmogus, kuris yra tavo kelyje, yra tavo vaikas. Ir reikia pakeisti savo požiūrį. Jį taip, kad priimtum jį kaip savo vaiką. Net ir tas, kuris yra nemielas tau. Niekasgi nesako, kad reikia glebeščiuotis. Pakeis vidų savo. Savo mintis, savo maldas. Ir va tada tapsi tas, kuris sėsis Kristui iš kairės ir dešinės. Nes Kristus su mumis taip elgis. Jis mums plauna kojas. Net tada, kada Kristus mums kojų neplauna fiziškai, jis tai daro mintimis. Nes ką reiškia kojų plovimas? Tai reiškia žmogaus prieimimas. Tokiu, koks jis yra. Integravimas pilnai. Ir nuoširdus noras padėti jam eiti tobulumo keliu, šviesos tiesos keliu. Štai kas yra tapti mažiems, tapti tarnu. Iš tiesų tai yra tapti dideliu, tapti mokytoju. Tapti mokytoju tai reiškia prisimti kitus žmogus, bet tai yra labai sunku. Ypač kai tie žmonės mums atrodo labai svetimi ir nepagal mus gyvena. Labai sunku peržiūrėti patį save. Bet net ir tai yra galimybė. Nes kiekvieną kartą, kai mes peržengiam savo ribotumus, savo įsitikinimus, savo širdies kietumą, mes žengiam dar vieną žingsnį pažado žemės link. Tai yra be galo sunku, be galo sudėtinga. Va tai ir yra krikštas. Būt gerti iš taurės Kristaus. Peržengt savo ribas. Ir be pykčių, be niurinėjimo. Nes kaip šventas raštas sako, Dievas myli linksmą davėją. Mes kartais tokiais jau perkreiptais veidais peržengėm savo ribas. Nu jau padarysiu dėl tavęs. Bet jau tau čia daug Dievo kainuos. Kiek aš jau stengiuosi dėl tavęs. Ne. Peržengt savo ribas tai yra dovana ne kitiems, kuriems mes tarnaujame, bet mums. Tai yra galimybė tapti šviesesniu žmogumi. Tai yra galimybė tapti dar labiau dangaus gyventojų. Tai yra mums dovana. Vadinasi, mūsų priešai ir problemos ir sunkumai mums tik padeda dar labiau tapti Dievo vaikais, žinoma, jeigu mes priimam teisingai, jeigu neužkėtinam širdies. Nes yra du variantai. Mes sutikdami problemą galima sustoti ties tuo, kas kaltas ir ties bambėjimu, ties nepastenkinimu. Ir tokiu būdu mes nežengiam dangaus link. Tokiu būdu problema mums ir yra problema. Mes esam pilni pilki, nepatenkinti, nelaimingi. Arba mes galime žengti problemų sprendimo link. Bent jau mintise, bent jau maldose palaimint Dievę. Priimk šitą problemą, priimk šitą žmogų, kuris mane taip erzina. Aš tau jį pavedu. Padėk jam keistis, padėk jam atrasti, padėk man keistis. Padėk man rasti būdų, kaip aš jam galiu nuplauti kojas, kaip aš jam galiu padėti. Ir kiekvienoje situacijoje mes galime tokią maldą priimti ir keisti ir ieškoti. Ir tada mes einam šventėjimo keliu. Šviesumo keliu. Apsivalymo keliu. Mes patys pirmiausia. Kaip ten? Pabaigsiu pamokslą to, kur pradėjau. Dažnai mes mylime dėl meilės malonę ir meldžiamės. O reikia mylėti dėl pačius meilės. Dėl Dievo. Ir kada mes pradėjome mylėti dėl Dievo, be jokio skaičiavimo, be jokių lūkesčių, kada mes pradėjome mylėti kitame žmoguje ne jo bjaurų elgesį, bet Dievą, kuris gyvena jame, viskas keičiasi. Keičiamės mes patys. Mes jau pradėjome gyventi dangumi. Tai yra tas krikštas, va tai yra krikštas, kuris mums padės įžengti į dangų. Ne tik vandens užpilimo neužteks. Tikrasis krikštas yra šitas. Ir mes pradėsime gyventi dangumi, arba ne. Čia priklauso nuo mūsų širdies. Kaip Augustinas sako, 1000 kartų gali priimti komuniją, jos nepriimdamas. Pasimelskime šiandien. Už save ir už tos, kurie mums yra patys artimiausi. O dabar išpažinkime savo tikėjimą.